Las dimanche en Pollando okazis la komunumaj balotoj. La oficialaj rezultoj estas atendataj marde aŭ merkrede. Laŭ la enkondukaj donitaĵoj gajnis ilin la reganta Juro kaj Justeco, por kiu voĉdonis 33% de la balotintoj. La duan lokon okupis kandidatoj de la Civitana Koalicio kun la rezulto egala al circa 25%. Alie aspektas la situacio se temas pri la elekto de la urboprezidantoj. En Varsovio en la unua balotraŭndo venkis Rafał Trzaskowski el la Civitana Koalicio, akirinte pli ol 54% de la voĉoj. La dua balotraŭndo je urboprezidantoj okazos en Krakovo kaj en Gdansko.